2014 m. Liepos 17 d. pas viešpatį iškeliavo monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Prisimenant šį šviesuolį, kviečiame pasiklausyti laidos iš Marijos radio archyvų. Laidoje dalyvauja monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir Vytis Turonis. Laidą veda Liutauras Serapinas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Liutauras Serapinas ir kartu čia studijoje, Marijos radio studijoje, su jumis šį gerą pusvalandį bendraus monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir Vytis Turonis. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiamas monsinjorė.
Per amžius sąmenį.
Pusę metų prabėgo labai greitai. Paskutinį kartą jūs kalbinome Šiluvos atlaidų metu ir kalbėjome apie bažnyčios aktualijas, apie mūsų tautos aktualijas. Ir šią dieną, kai taip svarbu yra Lietuvai nepriklausomybės supratimas. Kas tai yra nepriklausomybė? Kodėl ji tokia? Kodėl ji svarbi yra? Ir kodėl tiek daug aukos sudėta prie šio, sakykime, nesibaigiančio darbo? Mes ir norėtume, du jaunesni žmonės gerokai už jūs, Vytis Turonis atstovauja 30-mečių kartai, aš atstovauju 50-mečių kartai, norėtume jūs ir pakalbinti, paklausti tais aktualiausiais klausimais. Pirmas mano turbūt būtų pats sunkiausias man asmeniškai klausimas, tai kaip taip įvyko, kad Lietuvoje mes gyvename tokios veidmainiškos politikos ir veidmainystės akivaizdoje?
Kada atgavom nepriklausomybę, mes manėme, kad atgavom pilną laisvę, o tada neatgavom pilnos laisvės, dėl to, kad visi tie patys pasiliko savo vietose. Mes gavom tik tai progą išeiti iš pogrindžio į viešą gyvenimą. Aš tada sakiau, nors Seime, nors niekas netikėjo, kad mes neturim pilnos laisvės ir reikia pasiruošti. Dabar yra paliaubos. Dabar reikia persigrupuoti ir pasiruošti visai kovai. O mes manėme, kad kovos nebebus, kad Dievas keps kotlėtus, o mums tik beliks prasižioti ir noryti. O pasirodo, kad ne taip. Aš atsimenu, kaip per Saidį praėjo 104 atstovai. Prie bažnyčių jie visi kairieji, dešinieji vaikščioje, norėjo žmonėm įtikti, viskai praėjo. Ir štai, kad per vieną posėdį paskelbė, kad 52 mes perinam į opoziciją. Ir pradėjo iš naujo griauti. O įvyko todėl, visų pirma, kad ilga kova mes netekome labai daug žmonių, netekome inteligentų. Ir liko, kaimo žmonės, partizanai grįžė, kaimo žmonės kitė, o visi inteligentai jau buvo žuvę arba nusenę. Taigi nebuvo kam vadovauti. Ir atėjo komunistai. O komunistai turėjo gerą praktiką. Jie padarė konstituciją ir kitur labai daug skilių. Kad kada atėjo šitie, o šie visi tie humanitarai, kiti, kurie mylėjo Lietuvą, bet neturėjo daug tokio praktinio supratimą. Ir va to skilėm jie pasinaudoja. Ir kai nori, įstatymų nepilnaverčiai ir viską darė. O naujų įstatymų neleido. Sakė, kad va, įstatymo nėra. Sakiau, įstatymą taigi ne visam gyvenimui išleisė. Ne visi, taigi jeigu reikia kokių naujų, tai reikia išleisti visų. Ir o tada mes nepadarėm desavizacijas. Žmonės buvo krikščioniškai nusiteikę. Sakė, reikia dovanot, atleis, visi laikai praėjo, dabar tegu būdu Dievas teisėjas. Jam bus aiškiau. O mes dovanoja. Lietuvai ne vieno nusikaltėlio nenuteisė. Niekas nepašalina iš viešųjų gyvenimo sferų. O jie tada pradėjo keiti.
Ir dabar, monsinjore, kaip tikėjime išgyventi va tą tokį neteisingumą? Ką mums bažnyčia sako? Kaip galėtume žmonės nuraminti, paguosti šiandien?
Aš bijau, kad mes pavėlavom, bet niekad nevėlo kažką daryti, kad ir pavėlam vis tiek reikia daryti. Manau, kad pirmiausia reikia, kad tautai pradėtų vadovauti bažnyčia. Bažnyčia iki šiol tautai nevadovavo, vadovavo kiti. O bažnyčia tik tai kiti. Visų svarbiausia, mes bažnyčiai dabar turim keist taktiką. Dabar mes tik defensyvą, ginamės. Jeigu apsiginam prieš ką, tai labai buvome patenkinti, apsiginėm. ir dabar vienas asmo koks nors raudons ar pusiau raudons, komanda visai Lietuvai, Lietuvos Respublikai, ir mes nieko negalim.
Gerbiamas monsinjorė, bet vis tiek tautos, to brandulio, krikščionių brandulio, jo tikrai nėra, galbūt 100%, nėra visa Lietuva tikinti. Kaip žinome, tas tikėjimas vieniems ant odegos, kitiems ant seilės, tretiems tikrai širdy. Gerai. Bet tai kaip tame tikėjime išlaikyti tos žmonės, kad jie norėtų to?
Reikia pasiaukoti reikalui, ne kokiu politikuot, ne ką kita, ne kažkokiu turtu ar kokį kitą, ar privilegijų reikia, bet reikia kovoti. Dabar Lietuva kovoja ir dabar nėra kas. Dabar nei konservatoriai, nei bažnyčiai nekalba. Reikia, turi Marijos radiją, tai didelė Dievo dovana Marijos radija. Reikia per radiją arba kas dvi savaitės koks nors vyskups turėtų šnekėti. Pasakytų, kokias problemas yra, kokias reikia visą kitą. O dabar, kada kas nors įvyksta, tada mes išižiuojam. O, jau įvyka. Kada įvyka, nebereikia tada galvoti. Bet reikia iš karto tautę nužudyti. Dabar kas kita. Dabar religija veik nyksta Lietuvoje. Aš buvau vieną kartą nuvažiavęs į Rokiškį ir klebonas mane nuvežė per 3 parapėlės, kurias jis aptarnauja. Pirmoji parapėlė radom 25 moteriškės, jo šiek tiek už mane senesnės, maždaug apie 80 metų. Į antrą parapėlę nuvažiavom, didelę bažnyčią, per sieną bėga vanduo, ruda siena visa, 30 buvo. 2 berniukai, 3 mergaitės ir visi kiti seni. Ir dabar ką aš turėjau jam sakyti? Sakau, jei jums Dievas skiria ypatingą misiją, va, jūs likate maža dalis. Jeigu jūs išlaikysite tikėjimą ir tą bažnyčią stogą užtaisysite, kad bažnyčias nesugriūtų, istoriją su dėkingumu jums paminės jūs. Visą kitą, nuvažiavame į kitą bažnytėlę, ten buvo atlaidai, nu šiek tiek daugiau. Tai vat šitą, manyčiau, kad reikia gyventi su žmonėm. Žmonės klausydavo, kodėl lagerį? Pavyzdžiui, vyskupą Ramanauską, jis buvo visą dušę atsidavęs, Lietuvos reikalų kitą, net ir kairieji buvo toliušis, kiti, nu gal kairieji, liberalai ar kas, ne liberalai, jie socialdemokratai, jie sakyda, kaip vyskups Ramanauks pasakys, taip reikia ir laikytis, ir visi vadina jį ekscelencija, nors nepanašus buvo ekscelencija, bušlatas buvo 2 baltas kišenės prisiūtas prie bušlato, ir šitą vienoj mahorkė, kitoj sūris, džiovintas iš siuntinių, kas rūka, tai duoda mahorkė, sakė, sūrį negausi, o kas nerūka, duoda sūrį. Ir visi, o toliušis, kiti ten buvo, kada tai kairiai, dabar jie myrė kaip lietuviai, kaip reikia patriotai. Sakė, tėvus Pranciškus jau nesakydo, o visi vadina ekscelencija. O rusai nežinoja, ką reiškia ekscelencija, sakė, tot vaša ekscelencija. Tai šita, buvo autoritets ten, bet jis mokėjo.
Bet, monsinjorė, šiuo metu bažnyčios autoritetas mąstančių, dirbančių, besiaukojančių Lietuvos ateičiai, savo šeimų ateičiai, dorai, mokyklose dirbančių žmonių tarpe, bažnyčios autoritetas yra labai didžiulis. Galbūt ten statistika gali laviruoti, daryti politiką. Bažnyčios autoritetas didelis. Ko mums trūksta? Yra bažnyčia, yra laisvė, turime nuostabų popiežių, turime puikius kunigus, vyskupus. Kodėl mes taip klimstame?
Žinot, kad teoriškai mes viską turim, aš pilnai suprantu, bet praktiškai mažiau mes turime žymiai mažiau. Reikia dabar, yra koks klausimas, reikia aiškiai pasakyti. Bažnyčia sako šitaip ir mes kovosim. 79% katalikų, taigi mes turim kažką pasakyti. O dabar, ką jie sako, mes tą priėmam. Taigi manau, kad pirmiausiai pinigus ir bažnyčiai įsigalėja. Tai o šitą neturėtų būti. Įsigalėjo, nieko nepadarysi. Ir reikia šitą pinigą išvesti iš bažnyčios. Pinigas reikalingas kaip priemonė, bet netikslus. Tai dabar reikia žmonės aiškinti ir mokyti. Pradėti nuo politinio katekizmo. Dabar visi pripatė, ką brigadyrius pasakė, reikia vykdyti. O dabar visi tapo brigadyriais, o ne vadais. Taigi va reikia būtinai šitą pakeisti. Pakeisti šitą taktiką. Ir tada tikrai, aš bijau, kad per vėlų, bet ne vėlų niekad bandyti. O gal dar mes ką nors padarysim, bet reikia susitarti. O dabar niekas pas mus nesitarė, net ir tarp kunigų. Kiekvienas daro savo atskirai, arba grupelė susidara kitą, o kad ką darytum ką bendra, nieko bendras nėra, nieko.
Gerbiamas monsinjorė, jūs minėjot, kad šiandien Lietuva neturi pilnos laisvės. Tai kokia ta Lietuva būtų su pilna laisvė, jūsų vizija?
Būtų normali Lietuva. nebūtų pinigus, bet Dievas būtų pirmoji vietai ir visi pagal 10 Dievo įsakymų būtų tvarkęs. Tada būtų neaktualu sakyti, kad šiandien mums reikia plechavičios ir tik vienas plechavičius gali sutvarkyti. Tada buvo normali respublika, gali padaryti klaidų, kur žmonės yra ir klaidos yra. Bet tada pasitartų ir visi darytų. Ot mano būtus, kur aš gyvenu, ten Krupavičius 18 metais kūrė Lietuvą. Kas turėjo šiaudų pasitiesti, galėjo ateiti pasitiesti ir mėgoti. O nei užsikloti, nei pasikloti nebuvo. Batus pagalvo pasidėdavo. Paskui po kiek laiko nusipirka virdulį ir koks buvo laimėjimas, jau turėjo arbatos. Lietuvos kūrėjai, bet iki išnakčių kovodavo ir dabar, ačiū Dievui, po 7 metų man pavyko pakabinti lentą. 7 metus kovojo dėl lentos, tai reikia sužinoti, ar gyventojai ne prieš Krupavičiaus paminklą ar ką kitą. Sakiau, negi gyventojai gali būti prieš tautinių didvyrių paminklą. Negali būti. O dabar matom, kad šitą galė. Tai vat reikia būti pasiaukojus. Krupavičiui irgi buvo sunku, nelengva. Tai visi kairieji visokios tautinės mažos. Net buvo, kada jis atsatydė, nuėjo į vikarus Garliavoj. Neužėmė jokią postą, bet viskas jam patarė važiuoti į Prancūziją, kur pasudijot, kad nurimtų šitas audras. Dėl to, kad kairieji. Dėl to, kad jeigu ne Krupavičius, šiandien Lietuvos tokios nebūtų buvę. 26 metų perversmas išgelbėjo Lietuvą. Jeigu nebūtų buvę, būtų atėję kairieji ir būtų sedai buvo... Aš gyvenau krašte prie Ukmės, kur buvo dar daug dvarų. Nu, nedidelį, dabar buvo po 80 hektarų. Dabar, bet buvo kumečiai, kurie rusiškai garsiai keikdavos ir vaikai, ir jie būtų negynę Lietuvos. O dabar, kada išdalyja žemę be žemę, maža žemė ir kareiviam davė žemės, sudarė naujas vidutinį ūkininkų luomas. Net ištisi kaimai, pavyzdžiui, prie Seirijų kaimus Jozapavičiai. Į visą dvarą išdalina kumečiam. O kas tada buvo? Buvo, kur pažiūrėjau, nelengva. Dėl to, kad palies žemės nesovybė, visi nesuprato, kaip galim palies. Krupavičius aprašo savo knygoje, aš turiu jo prisiminimus, galėtumėt, kada jūs paskaityti ir ką nors daugiau paskalbėti apie jį. Ateina damas, moteris su gimnazijose, mergaitė, sakė, va, palikit man dvarą, aš jums palieku mergaitę. Ateina mergina, jauna mergina, gal studentė, gal ką, sakė, palikit mamai dvarą, aš jūsų dispozicijai. Tai kiekvieną kartą sakydavo pamokslą ilgiausia. Tiem visiems pasiūlymą atmesti. O vieną kartą atėjo, pakėlė akis biškį aukščiau, pamatė kryžiuką, tai jūs tikinti? Nusakė, tik tai dabar suprantama, tai Dievo koronė Lenkijai. Bet Krupavičius pradėjo, ir Krupavičiui galbūt sunku buvo pravesti, kol jo neperprata arkivyskus Karevičius. Kol kada perprata, jis visapusiškai rėmė Krupavičių. Ir jam buvo lengva padaryti, dėl to, kad prieš Vatikaną ir stovė visais pečiais ir prieš vakarus stoja. Tai ot ir dabar būtų gali daryti, bet dar reikia dabar susitarti. O dabar ką aš pastebė kunigų darbę? Niekasgi dabar nenori susirinkti, nenori ką pašnekėti. Sako, kad tai Kalvarija kažkur surinka ar kur kitur surinka, bet tai ne Lietuvai tai tarnauja. Bet vat reikia pašnekėti, nutart, kaip daryti ir tada daryti vienu žingsniu. O dabar kiekviena grupelė dabar prikūrė 52 partijas. Kam? Saugumus rusų čia daro. Kad būtų daug partijų ir kad padalintų balsus. Vieni negaus balsų pakankamai atpolskite, o komunistai balsos už 2 partijas, už Uspaskich ir komunistų.
Tai gerbiamas monsijorė, jūs mato dabar tokią situaciją ir visgi mano amžiaus žmonėms ir einantiems balsuoti ypatingai žmonėms yra, žinokit, visiškai neaišku, kas yra kas. Jūs esat visiškai teisus, politinė sistema yra taip sumaišyta, kad mes nebežinome už ką balsuoti. Aš neprašau jūsų dabar sakyti, už ką balsuoti, bet tiesiog kaip mums atskirti, kas kurie iš tų žmonių iš tiesų tarnauja Lietuvai, o kurie yra tik tai įrankiai mūsų priešų rankos.
Aš jums galėčiau duoti lapelį, kaip amerikiečiai rinkimo atžvilgiu reaguoja. Yra įsakyta viskupijos kurijų, kad metai visi svarstytų ir programas, ir kandidatus prieš rinkimus. Vienus metus svarstyt, surenka žinias ir atiduoda į kurijas, į centrą. Ir centras leidžia knygą 850 puslapių katalikų pageidavimai ir reikalavimai. ir tada jie svarsta. A mes dabar, kada išrenka, tada pradėm šnekėti. Dabar reikia šnekėti, o rudinį rinkimą reikia šnekėti. Aš manau, kad reikia aptarti. Jeigu aš dabar pasakysiu savo nuomonę, tai kas iš to? Mano nuomonė. Bet reikia aptarti ir sakyti, kad tuot mes. Aš dabar ką žiūriu? Pirmiausia, žiūriu, kaip atnaujinti religinį gyvenimą. Jeigu netnaujinsim politinį gyvenimą, mes netnaujinsim. Reikia, kad būtų žmonės giliai tikintis ir vadovautis 10 dievo įsakymų. Tai aš dabar važinėju ir kalbu po visą Lietuvą maždaug taip, kad šita, kiekvienas katalikas ir lietuvis turi aiškiai ofišuotis. Užeini į lietuvio gryčią, turi reikalą esant kabėti vėliavą trispalvę prie kiekvieną namą, viduj generolo Žemaičio portretas, ketvirta Lietuvos prezidenta ir Lietuvos herbas. O dabar dar reikia ne tik Lietuvos ketvirta prezidenta, bet reikia ir apygardų vadų. Tai vat Bilge Dzūkijai yra trys apygardų vadai, tai reikėtų dar bent tris, bet bent vieną pakabintų šalia. Ir vat būtų viskas. Dabar jeigu katalikus, turi būti didelis kryžis, ne tik ant kaklo, bet turi būti ant sienos, kokios medžiagos nesvarbu, ir šita bent keli religiniai paveikslai. Žinot, auklėjimai padėtų. Dabar vaikas, kaip sako psichologai, imlus nuo 2 iki 3 metų, imliausias. Tad dabar vaikas pas, a kodėl tas arklys kabo ant sienos, a kas tas yra raitelis, ir pradėtų duoti klausimus. Ir jeigu tėvai nežinotų, būtų priversti pasimokyti. Ir tada vaikai pradėtų aiškinti nuo 2 metų. O dabar, kai vaikas galvoj vėja išvilpia, kokį 12-13 metų, tada jam pradeda aiškinti apie Dievą, apie Lietuvą, kitą. Tada pavėluota. Reikia šitą aiškinti. Aš o dirbu parapijai. Nuvažiuoji į parapiją, tik tai toks skirtumas, kad anksčiau nuvažiuoji į parapiją, reikia 3 metų pilnai susigyventi su parapija. O dabar reikia 5, dėl to, kad labiau abuojus. Ir aš susigyventu su parapija, kiek turėjau jaunimą, turėjau prie altorės 28 klapčiukus, ministrantus, ir 70 mergaičio daroda iš 300 mokinių. 100 mokinių buvo prie altoriaus. Nu, mane pasodina, paskui pakelė skandalą visą kitą, bet aš galėjau pas juos pasiaukoti, dėl to, kad jie dabar išauga šeimas, pas mane ateina ir jie jaučias kaip namie. Ir aš jaučiuos tarp jų kaip namie. Ir vieną kartą per metus aš važiuoju į viduklę ir susitinkam per atlaisą kitą, kada daugiau žmonių. Taigi ir dabar, tada buvo sunku, tada buvo baudžiams kodiks KGB, dabargi tai nieko. Dabar tik reikia pasijūdinti. Bet mus, ot kas yra? Yra dvi baimės rūšis. Yra viena baimė, natūrali fizinė baimė, bijam kažkokį audros, stichijos, piktą žmogaus ir stengiamės pabėgti. Bet yra kita gyvulinė baimė. Kada pamatėm pavojų, nuleidžiam rankas ir ką nori daryk. Dabar bijam Maskvos ir viską paleidžiam. Kad aš nebūčiau tuščia žodžius, taigi reikals. Nužudė 27 ministrus. 15 sušaudė, a kiti žuvo ištremti. Nei vieną žodžią apie juos nekalba 21 metai. Buvo 20 metų sukaktis, aš tiesiog negaliu suprasti. Nei vieną žodžią apie minys. 9 generolai nužudyti iš 40. 8 Bulvičiaus nariai. Viskupai nužudyti, kunigai nužudyti ir nieko. Dabar reikia dar partizanų dar paminklus. A kodėl kunigų nedara niekas paminklų? Kunigai žuvė, viskupai žuvė, kodėl šitą, nu gerai, telšiai šiaip taip per didelį šnekėjimus padarė, kai kokią atminimą, bet reikia visur padaryti. O dabar šitą, nu nežinau, už tai, kad mes nemokam dirbti, o jeigu nemoka, reikia pasimokyti, reikia pažiūrėti, ką dirba kiti. Dabar man, pavyzdžiui, rusai, labai patinka rusai. Kaip jie dabar prieš Putiną kovoja? Jos muša, daužo, o jie kovoja prieš premjerministrą. O mes išižiuoti bijom. Nu, vat ir viskas. Tai vat dar reikia mums pasimokyti, o tada eiti į gatvę. O į gatvę galim ir reikia eiti. Katalikai vadovavo laisvės kovom iki dabar ir vadovaus toliau. Jeigu nebus katalikybės, nebus kas vadovauja laisvės kovai. Bus atskiras grupės, ar praksijas, ar partijas, ar ką kita. Nebus. O katalikai apjungia visus. Taigi, reikia dabar pagalvoti. Aš manau, kad blogai, kad vat, ir mane pastatė kažkur jau senai už įstatymo ribų. Aš neturiu kažkokios iškalbos, bet turiu valią ir turiu perspektyvą, matau gerai. Dėl to, kad man teko gyvenime susitikti su labai didelių žmonių. Su popiežiu buvau susitikęs 11 kartų. Ir vieną kartą šnekėjau kaip Lietuvos atstovas. Tai pasijutau, kad yra šis tas. kada norėjo šitą Vilniaus, apie Vilniaus arkivisko, kad atleis, kad visą kitą, perdėt kardinolą Sladkevičių, perkėti į Vilnių, visą kitą, aš tada sakiau, nedarykit. Dėl to, kad bent vieną valandą turi arkivisko ateiti į Vilnių, jeigu jis neteis, tai bolševikai trimituos, kad mes sakėm, kad jo nemėgsta Vatikanas. Prieš jį ėjo akcija visą laiką, o dabar atleido, o paskui visi keiks. Sakys, o, matot, bolševikas tikrai sakė, kad jį nemėgsta. Mes surėmėm jį, o dabar, reiškia, jį nubraukė. Ir popiežius atsistoja ir pagalvoja ir sakė, visą, ką aš galiu, aš jums padarysiu. Nu, pakėlė arkivyskupų, gražina į Vilnių ir jis iš karto pragarsėja. Kada jo iš Vilniaus pamaldas transliavo Vokietijai, vokiečių kalba sakė pamokslą, aš buvau Vokietijai. Sakė vokiečiai, ale kaip tas lietuvis vyskupas gerai kalba vokiškai. O kad tada sudarė sąlygas ir jis galėjo pasakyti savo žodį. Tai o tai dabar manau, kad reiktų susikaupti, dabar, kada jūs čia mane atstatot, aš jaučiuosi suvaržytas. Nu, kaip ir anais laikais, kada man su KGB buvo lengviau šnekėti, dėl to, kad aš su jais kovojau, o su šitais negaliu kovoti, aš turiu būti jie mandagus ir aš turiu būti su jais mandagus. Tai vat man nėra kur pasireikšti. O tada su KGB aš kovodavau ir man visada gerai sekėsi.
Gerbiamas monsinjorė, dar vienas labai aktualus šiuo metu katalikų bažnyčiai klausimas, kuris tikrai įeina į bet kokią supratimą apie katechezę, tai pašaukimai. Kunigų pašaukimai. Ir vartydamas prieš šią laidą knygas, aš radau istorinėme tokiame vadovėlyje leistame kunigo daktaro Jono Gutausko tam tikrą statistiką, kuri apibendrina 70-uosius metus Lietuvoje. Ir čia yra rašoma, kad 1940 metais kunigų seminarijose buvo 425 klierikai. O jau 1970 metais okupuotoje Lietuvoje seminarijoje buvo likę tik 34 klierikai. Ir šventinti tik per tuos metus tik 4 kunigai. Vėliau 1969 metais kandidatų į seminariją buvo 36, o valdžia te leido priimti tik tais 8. Ir kaip pastebime, tie 70-ieji metai yra kažkuo panašų savo statistiką ir į šiuos metus, kai tų pašaukimų labai maža. Čia net neverta kalbėti apie tai, kad, sakykime, tuo metu Vilniaus arkivyskupijoje buvo uždaryta 31 bažnyčia ir 46 koplyčios, Kauno arkivyskupijoje buvo uždaryta 20 bažnyčių ir 89 koplyčios, Telšių vyskupija neteko 14 bažnyčių ir 31 koplyčios, Panevėžio vyskupijoje buvo uždarytos 5 bažnyčios ir 82 koplyčios, Vilkaviškio vyskupijoje buvo uždaryta 13 bažnyčių ir 12 koplyčių, o Kaišėdorių vyskupija neteko 4 bažnyčių ir 36 koplyčių. Tai yra įspūdingi skaičiai. Šiuo metu mes turime bažnyčias, turime koplyčias, jos visos suremontuotos, sutvarkytos, turime seminarijas ir jų yra ne viena Lietuvoje ir netgi rezerve gali būti dar daugiau. Kaip taip atsitiko? Jūsų įžvalga, monsinjorė, kur yra problema, kur yra mūsų kažkokie nepadaryti darbai, klausime su pašaukimais.
Mes padėjom vadovautis ne šventoju raštu, dekalogo, bet savo išmintimi, vat ir prakšim. Jie nepamatė tos išminties, kurie laukia. Jeigu kunigai eis su tauta, kiekvienoj parapijai, kiekvienoj viskupijai, jie padarys savo. Jie ir autoritetojas, ir pašaukimas yra. Jeigu pas man buvo 28 klapčiukai, tai yra kur pasirinkti. Ir jie buvo vaikai, ir dabar reikdavo sakytavo, vaikai, sukalbėkite ražančių. Jie vadovo stacijas, jie eidavo grupė. Po vieną skaitimėlį paskaitavo vaikai, berniukai, mergaitės. Aš buvau vienus, reikėdavo iš pažinčių klausyti, jie viską padaryda. Jie priprato, o dabar nieko. Dabar statistika šitą labai didelė, labai įspūdinga, bet aš pasakysiu trumpesnę statistiką. Prieš karą, mano laikais, arba jau vokiečių laikais, Kauno Panežė ir Kaišėdorių seminarija Kaune tarp diecezinė išleisda į metus 15 kunigų. O dabar Kaune nėra klerikų tiek. Tai reiškia, kažkur nepataikėm. Aš maniau, kada atėjo dar į kardinolą Sladkevičių, kalbėjau, kad dabar reikia Kauno seminariją suformuoti iš visų Lietuvos kunigų. Nebūtinai, gal Kaune nėra kunigo tokia atitinkama, bet iš Lietuvos paimti. Kaip jie tar formavo Vilniaus seminariją? Leido po 10 klerikų iš kiekvienos viskui perėti Vilniaus seminariją. Man tiesa, prelats Jakovauks neleido. Sakė, ne, tolik nieko nemokė lenkų kalbos, nereikia. Ir nežinau, kodėl jis neleido, bet neleido. Matys skaitė, kad aš čia netinkamas. Tai šitą, o tada su tai. Tai dabar, jeigu dabar mes išeisime, vat, aš norėčiau jums trumpai perbėgti šitą savo popieriuką, kurį pasirašiau, kad būtų. Pirmiausia, vat, kaip sakiau, reikia parodyti savo veidą, kad esi kunigas, kad esi lietuvis, kad esi tarnaujam Lietuvai. Turi būti viskas, o ne taip. Per 2 metus man Kavarskai pavyko kaime pakelti 2 vėliavas. Tik tai. O dabar nieks iki to nesirūpina. Tai ką dabar dvasinis susitelkimas. Turi būti religinė praktika, ryto vakaro malda. Kasdien vasarą valandą, žiemą bent pusę valandos rinktis maldai. Paskaityti šventą raštą, paskaityti ir Lietuvos istoriją, paskaityti ir katekizmą, ir laikraštį paskaityti. Dabar jeigu visi perskaitytų 21 amžių, kai buvo 2 numeriai į dieną, būtų tikrai išmintingi katalikai. O dabar pasakė kažkas, kad čia niekai, čia politika, čia visą kitą namoje ranką ir visi namoje ranką. Aš nuvažiuoju į Kovarską ir radau vieną aidą, Lietuvos aidą ir vieną 21 amžių, o visi kiti vietinis laikraštėlis, anekdotus vietinis pradeda. Tai paskui išvažiavau, buvo 40 jau buvo šitų 21 amžiaus. Taigi galima kažką daryti, o tai reikia būtinai religinę praktiką, sekmadienį šventimus, kas dieną ryto vakarą malda. Aš dabar klausiu vaikų, ar pas jūs kas nors šitą žegnojasi namie? Ne, vaikai šypsa, gal tik bažnyčioje. Tai jeigu mes nieko pagrindinių ženklų nepadarom, tai ką darysi? O man kartais dabar yra problema, nenoriu, aš dabar noriu labai būti santūrus, nieko neįžeis netikinčiųjų, dabar gilmadoj kalbėti, kad nereikia netikinčiųjų žydinėti. Nu, sakau, laba diena, jis man sakė, per amžių samin. Man reikėtų sakyti kiekvienam garbi Jėzų Kristų, bet ir mane išnekė, kad reikia būti tolerantų, kad nereikia pabrėžti visą kitą. Tai va dabar šitą, manau, kad reikia pasakyti, kaip kas atsakys, jeigu atsako pagal savo skodį, o šitą mesgi neblogai, jeigu Kristaus vardu sveikinamės. Dabar vat katalikiška spauda. Katalikiška spauda baigėsi. Ko mes neturim gryčiose? Ir baldus turim, ir indus turim, ir degtinės nusipirka ir kita. O katalikiška spaudos tai nėra. Dabar šitą net kunigų tarpė mažai knygų yra. Technikos kiek nori, paskutinės technikos, o knygų tai nėra, reikia tai idėjo, reikia skaityti, o aš šiandien skaitau tą laikraštį kairiųjų komentarai, bet apie tą radau daug dalykų, ot, koks Degutienės problema, paskui šit Rita Kupčinska, kita visą, man daug ką paaiškina, reikia mokėti skaityti, nebūtinai, kad viską priimti, kas tai yra paši, bet jie turi kažkokių davinių daugiau, reikia paskaityti, ar tinka, ar ne, ir jie dada. Tai o tai reikia pirmiausia paskaityti savo laikraščius visus, o paskui dar jeigu ateinu paimti, jeigu davimis politik plačiau, reikia tada paimti kitus laikraščius.
Gerbiamas monsinjorė, dar provokuojantį klausimą iš tikrųjų norėčiau paklausti, nes, kaip žinote, visgi pasitikėjimas yra sušlubavęs ne tik politinėmis partijomis, bet ir pačia bažnyčia. Taigi, kodėl bažnyčia, kurioje nėra viskas gerai, gali atnaujinti Lietuvos veidą?
Reikia pirmiausiai norėti. Kažkokia klausė Benediktą ar kokią te šventąją, ar sunku tapti šventuoju? Sakė, nesunku. O kaip reikia padaryti? Vienuolė irgi klausė. Sakė, reikia norėti pirmiausiai. Tai dabar reikia pirmą norėti ir paskui atnaujinsim. Gal padarysim klaidą, gal nepadarysim iš karto, bet dirbdami šitą pasieksime. O paskui vienas paskui, kaip tada mes darim pogrindį, kada va šitą kroniką leidam kitą, suleidam, pašnekėdam ir turėdam savo publiką ir visi. Pusiau viešai dirba ir ką gyvysi nepaimė. Nepaimė. Ir aš paskui turėjau kronikas net bijot užsienį. Vieną kartą Čikagą aš skaičiau paskaitą lietuviams, sėdė daug didelę salę, labai daug, ir intėjo vienas pilietis, nusakyt, iš Tarybų sąjungos, dairas į visas pusės ir apsilengimus visą kitą tarybinis. Nu ir aš klausė, a kur dabar, ką veikia dabar kronika? Aš sakiau, nežinau, kur veikia, aš buvau bailus, su kronika neturėjau jokio reikalo. Tada buvo dar Lietuvoje tarybų saiga. Bet sakiau, girdėjau Palangoj, jie sakė, kad dabar neturim darbą ir gulim ant smėlio. Tai va dabar, ir manau, kad kokia taip kronika, gal vieša kronika reikia. Jeigu kas padarė gerai, pagirti, kas padarė blogai, reikia padaryti. O dabar bijom, kad neįžeisti, ką tai reiškia neįžeisti. Ir dabar ką, mes gaip davėm, davė, pasaulinė valdžia davė toną ir mes tą priėmėm. Jeigu yra nusikaltimas, turbūt atlyginta jam. Kristus įsteigė, Dievas įsteigė pragarą ne vienai tautai ar katalikams, bet visiems žmonėms. Yra pragaras. Jeigu yra dekadalus, yra pragaras. Taip ir čia. Dabar dėl kokio Uspaskicho, šiandien radau straipsnį, kadagi bus Uspaskicho teismus. Nugi naivus klausimas dabar. Taigi buvo paieška, policija pasamdyta, tarptautinė policija atvažiavo į Lietuvą, reikia aršoti, o dabar pasirodo, kad atvažiavo, jam uždėjo apyrankės policija, bet to jau liepia nuimti. Ir jis lyka didvyris. Taigi reikia, o dabar galvoja, kaip jį teis, reikia senai nuteis. Reikia, jeigu kas padarė nusikalį, ar kunigus, ar pasaulietis, reikia iš karto jis, jeigu nupadaršyto, o dabar pedofilijos byla. Manau, kad jos negalėjo būti, neturėjo būti tokios bylos. Aš, pavyzdžiui, apie tą su jaunimu turėjau, bet niekad ne, į galvą netėjo, kad tokie dalykai kažkur daros. Bet matyt, galėjo kai kas žinot, kas aplink žiūri šitą.
Norėčiau tada iš karto ir paklausti. Jūs kalbate, monsinjorė, apie reikalingumą turėti kažkokią tai, kaip ir tada, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidinį šiuo metu. Ir mano klausimas, jeigu, sakykime, vat, dabartinės šio laikinės modernios technologijos, internetas, televizija, radijas, jau tikrai gali atlikti tos viešinimo, tą viešinimo paslaugą, tą funkciją atlikti, ir žmonės yra, kaip sakyti, gali pasiekti, gali pasiklausyti Marijos radijo, gali pažiūrėti televiziją, gali dar kažką. Ką jūs įvardintumėte šiandien Lietuvių katalikų bažnyčioje kaip didžiausius du pasiekimus arba didžiausias vertybės ir du blogiausius atliktus arba neatliktus darbus, dvi blogybės?
Nu, man labai sunku kategoriškai sakyti tos klausimus, kad šiandien, kad iki šiol mes miegojam. Reikia prabūsti. Ir tada bus aišku. Aš turėjau su popiežiu reikalą. Popiežius klausė, o kas Lietuvoje girdėti? Gana familiariškai klausė. Sakau, Lietuvoje katalikų bažnyčia miega. Kai jis padarė žestą, maniau, kad ranka užkabins mane už nosies. Kaip ta miega? Pasakiau kelis pavyzdžius. Pasakė, aš tikiu, kad Lietuvos katalikų bažnyčia, lietuviai katalikai yra sąmoningi. Sakau, aš tikiu, jeigu netikėčiau, nedirbčiau, jau tris kartus sėdėjau lagerį. Tai dirbu, bet sakau, vienam nieko nepadaryti. Tai o jeigu dabar mes pasitartam, sudarytum ir tada galėtum dar daug pasiekti. O mes turim dabar internetą, gerai pamenį, daug kas klaisa. Mes turim dvi šitas svetainės ir kuriam dar dvi. Pirmas svetainė yra kronika. Kronika, Aušra ir visi kiti mūsų laikraščiai. Į tą daugiau nieko nedėsim, tegu palieka kaip dokumentas. Antra yra partizanai. Ot partizanai įdėjo apie naujus metus viskupą Karečius atsišaukimą. 19 metus, antrus metus šventė nepriklausomybė, kaip viskas nurodė, ką reikia kunigams sekyti, kokias mišės iškilmingas laikyti, ką šnekėti, viską nurodė, nereikia, nebuvo klavos ką šitą, pasakyta ir viskas. Ir šitą, antrus metus nepriklausomybė, jis nežinoja. Žinojo, bet matė, kad Lietuva yra geras dalykas. Tai va turim mes dabar šitą partizaną. Ir partizanus dabar įdėjau www.partizanai.org. Įdėjau 5 puslapis atšaukimo šitą. Ir Valančiaus, ir deklaracija, ir Krupavičio, ir savo žodį pridėjau. Kas nori, jeigu pasižiūri dabar šitą, gali nusirašyti, gali pasirašyti. Dėl to, kad man patinka tai, kad mano svetainė žiūri Amerikoje ir Australijoje. Aš jiem neturiu progas, negaliu nusiųsti, neturiu laiką. O dabar jie pažiūri. O dabar mes kurim naują svetainę. Laiškai lietuviams. Jezuitai sutika, kad mes visus tos laiškus 50 tomų perkeltumėm į svetainę. Bus tiesiog laiškai lietuviams. Dabar jau yra 10 tomų įjungta. Tai dar 40 tomų, bet matot, truputį bėda su pinigais. Aš galiu tiek išleis pinigų, kiek gaunu iš banko procentų už savo įdėtą kapitalą. nu kartais procentai labai mažai ir šitą reikia laukti, bet vat jau yra. Dabar mes dabar pagrindinę svetainę kūrėm ir jau pradėjom tą svetainę. Pro Deo et Patria, už Dievą ir Tėvinę. Čia dabar įdėsim visus apdovanotus viskupus, kunigus ir vienuolius. Vyčio kryžiumi Gedimino ordino. Dabar įsigalvoja, kad šitie bedėjai neturi argumentų, ką jie turės. Tai jie dabar te meksas birėtės. O dabar pamats, kad apie 50 viskupų kunigų ir vienuolių yra apdovanoti Vyčio kryžiumi. O antrą, pristatysim dabar generolus, kurie kovoja Lietuvą ir ką darė. Ir paskui visus kitus, kurie kovoja ir kurie kai. Ir ką nori padaryti, atsakau, susiekint su vasarė 16, įdėjau 5 puslapis. Ir viskas, dabar mes esam šeimininkai. Ir jeigu neteis bolševikai, mūsų nenacializuos, netims iš mūsų to turto, tai mes galėsim prisidėti prie švietimo Lietuvoje.
Na, jūs jau ir atsakėte į... Ką vieną gerą jūs matote šiuo metu Lietuvių katalikų bažnyčios veikloje. O jeigu dar paimti bendruomeninį gyvenimą, parapijinį, jaunimą, studentiją, klebonus, kunigus, katechetus, ką šitoje erdvėje jūs pažymėtumėte kaip geriausia?
Aš siūlau, kad kiekvienoj parapijai turbūt klubus. Po bažnyčios eiti į klubą ir klausimai ir atsakymai, jeigu reikia pakvies žmonių. Man vieną kartą patiko Panevėžį. Nuėjom te prie katedros kažkur į klubą, mes ten išnekėjom ir gana kokias 3 ar 4 valandas. Sakau, jūs padarėt, bravo, kad atėjot, bet padarėt vieną klaidą. O sakė, kokią, sakiau, reikia einant į klubą, atsineš sumuštinį. Ir vieną sumuštinį atvažiat ta, kas iš Vilniaus atvažiat, irgi valgyt nori. Suvalgam sumuštinį ir tada galim per naktį sėdėti. O dabar jūs galvojate ir apie mintis, ir galvojate apie valgį. Tai vat reikia šitą, reikia pasiruošti. Ir tada kiekvieną reikia pasikviesti. Reikia pasikviesti šitą žmonių. Yragi žmonių, kurie atvažiuos sakys, kas ko liaudžiai. Liaudžiai nereikia kažkokių įmantrių dalykų, bet reikia paprastų. Kada aš darydavau Kovarskį, kas mėnesį darydavau koncertą po bažnyčios, po pamaldų, išeidam ant šventorius. Tai šitą, sakiau, tik negrokit klasikinių dalykų, bet vat pragėriau žirgelį ar ko kitą, šitą pajėjais pamarais ir žmonės pradė judėti. Ir aš tada supratau, kad pa mano mišių turi būti akordeonus, kad mano senutės, 80 metų gal jaunesnis būnu, nori dar pašokti. Kad vat, jeigu nešoka, bent pasėdės. Po muziką, kad bus kokia šeima. Manau, kad parapija turi būti šeima. Dabar vat vieną dalyką. Šitą kaip dabar pavadina bendruomis. Taigi nubrauk parapiją. Tai visą kitą, kokią bendruomis. Jų tikslus gauti iš užsienio pinigų ir ką nors padaryti. O parapis nereikia leis, kad nubrauktų. Tegu jie kaip nori, samą beparačių namų pavadina ar kaip kita jų reikals. Bet mes turim parapiją ir parapija yra mūsų motina. Kuri auklėje nuprat vaikysės iki šitą ir parapiją turi mylėti ir atvažiuoti. Vat, pavyzdžiui, Miroslavė. Parapija buvo ta ypatinga, kad visi per atlaidus suvažiuodavo visi ir vaikus katekizuot atveždavo į parapiją. Ir aš turėjau vieni metai 170 vaikų. Tai buvo tikrai katorga. Visi inteligentai atvežė vaikus į savo parapiją, ne kitur. Tai vat šitą ir mums dabar parapija būtų centras. Bažnyčios centras, o dabar parapiją mes atidavėm kitiem.
Ir mūsų laida einant visai jau į pabaigą, gerbiamas monsinjorė, ką jūs, kaip pasveikintumėt, ką palinkėtumėt dabartiniams Lietuvos gyventojams, tiek tikintiems, tiek netikintiems, šią tokią, valstybingumo dvasę, ko žmonėms labiausiai palinkėtumėt?
Aš manau, kad reikia, kad žmonės pirmiausiai mylėtų savo tėvynę, tai yra šventas dalykas. O tėvinė, kas yra tėvinės meilė, nekas skiria kaip artimo meilė. Tai jis sako Dievo įsakymus, mylėti savo artimą kaip pat save. Tai vat, dabar jeigu mes kovosim už tėvinę ir Dievas pareikalaus iš mūsų gyvenimo aukos, tai turime būti pasiruošę atiduoti ir savo gyvybės auką. Aš paskui sėdėjau 3 kartus ir dabar jeigu mani pasadytų 4, aš visiškai nesiskuščiau. Tai ką tu sėdėčiau ir visą, o jeigu lagerį, galėčiau bulveskus, kaip anksčiau skučiau ir moku gerai skus, bet mintis nepaverkta, širdis nepaverkta.
Minint monsinjoro Alfonso Svarinsko mirties metines, klausėmės laidos iš Marijos radijo archyvų. Laidoje dalyvavo monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir Vytis Turonis. Laidą vedė Liutauras Sarapinas.